America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី31ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាប្រហែលជាបានប្រព្រឹត្តសង្គ្រាមអុក្រិតកម្មដោយការរារាំងមិនឲ្យជំនួយចូលទៅដល់ជនស៊ីវិលដែលបាត់បង់ទីលំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តដាក់បំរាមមិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងធ្វើដំណើរទៅកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់ការរារាំងដល់នាវាដឹកទំនិញចូលទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិថាកុមារភៀសខ្លួនរាប់លានអ្នកមិនបានចូលសាលារៀនតុលាការពន្យារពេលឃុំខ្លួនប្រធានបកជំទាស់លោកកឹមសុខា6ខែបន្តទៀតក្រោយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Mattis រីកគុណភាពកក្លឿនរបស់ចិនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅអាមេរិកខាងត្បូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាប្រហែលជាបានប្រព្រឹត្តសង្គ្រាមអុក្រិតកម្មតាមរយៈការរារាំងមិនឲ្យជំនួយសម្រាប់សង្គ្រោះជីវិតចូលទៅដល់ប្រជាស៊ីវិលដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមហៃហួរនៅភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក David Bolk មកពីក្រុមតស៊ូមតិនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស45 Rights បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាមានបំណងរារាំងមិនឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅដល់ជនស៊ីវិលដែលបានបាត់បង់ទីលំនៅក្នុងរដ្ឋកាជិនបង្កអំពើហិង្សានិងបានរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិដែលទង្វើទាំងអស់នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមអូក្រិតកម្មក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្ដីអំពីការរឹតបន្តឹងជំនួយនៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់មនុស្សរង្គាលនិងបានចាប់រំលោភជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋរខានភៀសខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដោយចេតនាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស45 Rights បានប្រកាសថាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនបង្ហាញថាក្នុងចំណោមបុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌ដែលបានដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នានានៅភៀសខាងជើងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលមានតែ 5% ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់តំបន់ទាំងនោះសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំដែលត្រូវបញ្ចប់នៅខែមិថុនាលោក David Ball បានថ្លែងបន្តទៀតថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែស្នើទៅតុលាការអុក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC ឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីស្ថានភាពវិវាទនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមអង្គការនេះក៏បានអំពាវនាវទៅពួកអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅចែកជំនួយចាំបាច់នានាដល់ជនស៊ីវិលទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាលោកចថេបានចានចោលការរកឃើញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស45 Rights នេះទេនេះនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បំរាមមិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរយៈពេល6ឆ្នាំទៀតដោយលើកហេតុផលថានៅមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នោះមន្ត្រីមកពីក្រសួងការបរទេសម្នាក់បានថ្លែងថាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនៅក្រៅប្រទេសគឺជាការងារអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមការងារអាទិភាពនានាបំរាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការព្រមានយ៉ាងខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅកូរ៉េខាងជើង បំរាមធ្វើដំណើរនេះត្រូវបានបន្តដាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រឹងប្រែងចរចាមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang បានជាប់គាំងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចាក់ចេញពីជំនួបកំពូលជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាមកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាលែងមានការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរដោយកូរ៉េខាងជើងទៀតហើយដែលមានការជឿជាក់ថាលោកត្រាំបានយល់ព្រមបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះលោកត្រាំមានការរកម្មចិត្តនិងភាពយឺតយ៉ាវនៃលទ្ធផលពីកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរថាតើកូរ៉េខាងជើងនឹងបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅពេលណានិងដោយរបៀបណានោះនឹងបានបញ្ជាឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo លុបចោលការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Pyongyang ដែលបានគ្រោងធ្វើការចរចាបន្ថែមទៀតក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថានៅក្រៅច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pompeo អាចដាក់បំរាមមិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នានាក្រោមលក្ខខណ្ឌ1ក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌ3មានដូចជាប្រសិនបើប្រទេសនោះនៅមានសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានអរិភាពប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសក្នុងឬក្នុងតំបន់ឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពសាធារណៈឬសវត្ថិភាពរាងកាយដល់អ្នកដំណើរដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសឬតំបន់នោះមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរូបនោះបានថ្លែងថាលោក Pompeo បានប្រើលក្ខខណ្ឌទី3ធ្វើជាហេតុផលដើម្បីបន្តដាក់បំរាមធ្វើដំណើរនេះរដ្ឋបាលលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានប្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់នូវសកម្មភាពដែលខ្លួនជឿថាជាការយាយីទៅដល់នាវាដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិនៅក្នុងសមុទ្រអាហ្សូវនិងសមុទ្រខឺឆស្ត្រេតដែលបានពណ៌នាថាទង្វើរបស់ទីក្រុងមូស្គូត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែនចុះខ្សោយលោកស្រី Hidenauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាទង្វើរបស់រុស្ស៊ីរារាំងដល់ការធ្វើនាវាចរតាមផ្លូវសមុទ្រនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយបង្ហាញពីការបន្តយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងការមិនគោរពបទដ្ឋានអន្តរជាតិផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានធ្វើការវាយប្រហារសារជាថ្មីទៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាតិដែលបានផ្សាយថាមានភាពវឹកវរនៅក្នុងសេតវិមានដោយសារមានការចាក់ចេញពីតំណែងរបស់បុគ្គលិកសំខាន់សំខាន់ផ្ទុយទៅវិញលោកត្រាំបានប្រកាសថាលោកបានរៀបចំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងរលូននៅក្នុងសេតវិមានមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានសរសេរបង្ហោះនៅលើ Twitter ថាមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតថាកូនស្រីរបស់លោកគឺលោកស្រី Ivanka Trump និងស្វាមីរបស់លោកស្រីឈ្មោះ Jared Kushner ដែលអ្នកទាំងពីរជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋវិមាននោះបានរៀបចំឲ្យលោក Don McGahn ចេញពីតំណែងនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដោយសារតែលោកមិនបានគ្រប់គ្រងលោក Trump ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លោក Trump បានថ្លែងថាកូនរបស់លោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់ចែងរបស់លោក Don McGahn ទេបណ្ដាញសារព័ត៌មានខ្លាំងៗមានបំណងផ្សាយពីព័ត៌មានមិនពិតសារព័ត៌មាន The Washington Post បានរាយការណ៍ថាជនជាតិអាមេរិកឡាទីនដែលបានកើតក្នុងទីក្រុងនីនីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមព្រំដែនរវាងរដ្ឋ Texas និងប្រទេស Mexico ត្រូវបានអាជ្ញាធរមិនទទួលស្គាល់លិខិតឆ្លងដែនអាមេរិករបស់ពួកគេនិងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនានានិងកំពុងរងចាំការបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញហើយអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាកុមារភៀសខ្លួនចំនួន4លាននាក់មិនបានចូលសាលារៀនដែលនេះជាស្ថានភាពមួយដែលផ្ដល់សញ្ញាមិនល្អសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគេក៏ដូចជាសម្រាប់សុខុមាលភាពសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅផងដែរទីភ្នាក់ងារ UNHCR បញ្ជាក់ដូចនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថា Turn the Tide Refugee Education in Crisis អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ប្រទេស Swiss លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បានរាយការណ៍ថាកុមារភៀសខ្លួនដែលចោះឈ្មោះចូលរៀនមិនមានសមាមាត្រជាមួយនឹងកំណើនជនភៀសខ្លួននោះទេដែលកំណើននេះបានឈានដល់កម្រិតមួយមិនដែលមានពីមុនមកនៅទូទាំងពិភពលោក អង្គការ UNHCR បានជួយជនភៀសខ្លួនជិត20លាននាក់ដែលក្នុងនោះកុមារមានចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលករណីនេះមានន័យថាចំនួនកុមារភៀសខ្លួនដែលត្រូវការចូលរៀនក៏បានកើនឡើងផងដែរប៉ុន្តែកុមារទាំងនោះមិនសុទ្ធតែទទួលបានការអប់រំនោះទេអ្នកស្រីអ៊ីថាស៊ីហ៊ីទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអប់រំនៃអង្គការ UNHCR បាននិយាយថាកុមារភៀសខ្លួន 61% បានចូលរៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សាចំណែកឯថ្នាក់មធ្យមសិក្សាវិញមានចំនួនតែ 23% តែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំនួននេះគឺទាបបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកុមារចំនួន 84% ដែលបានចោះឈ្មោះចូលរៀននៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រីស៊ីហ៊ីបានថ្លែងថា
So if we put those figures together we know that a refugee child is 5 times more likely than any other child not to be in school.This gets much worse as
ប្រសិនបើយើងបូកតួលេខទាំងនេះបញ្ចូលគ្នាយើងដឹងថាកុមារភៀសខ្លួនម្នាក់ទំនងជាមានឱកាសចូលរៀនតិចជាងកុមារផ្សេងទៀតដល់ទៅ5ដងឯណោះករណីនេះគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតប្រសិនបើយើងនិយាយពីការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សាហើយជាថ្មីម្ដងទៀតយើងឃើញថាជនភៀសខ្លួនចំនួន 1% ដែលបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមិនបានកើនឡើងនោះទេនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះបើទោះបីជាមានការប្រឹងប្រែងជាច្រើនកន្លងមកក៏ដោយ
របាយការណ៍របស់អង្គការ UNHCR បានកត់សម្គាល់ថាជនភៀសខ្លួនចំនួន 92% កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺបង្កជាបញ្ហាដោយសារតែប្រទេសក្រីក្រទាំងនោះមានថវិកាតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីផ្តល់ការអប់រំមានគុណភាពដល់កុមារនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះផ្ទាល់នេះមិនចាំបាច់និយាយដល់កុមារភៀសខ្លួនផងអង្គការ UNHCR កំពុងជំរុញបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនឲ្យចោះឈ្មោះកុមារភៀសខ្លួនក្នុងប្រព័ន្ធសាលារៀនរដ្ឋរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើដាក់ក្រុមកុមារទាំងពីរនេះឲ្យរៀនជាមួយគ្នាជៀសជាងដាក់ក្រុមទាំងពីរនេះផ្ដាច់ពីគ្នានោះយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលអប់រំមួយដ៏ប្រសើរជាងនេះអង្គការ UNHCR បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិវិនិយោគលើការអប់រំរបស់កុមារភៀសខ្លួននៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរអង្គការនេះបានជំរុញឲ្យអ្នកផ្ដល់ជំនួយនានាផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាបន្តរហូតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមានភាពប្រសើរឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំលោកកឹមសុខាប្រធានបកប្រឆាំងត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួនរយៈពេល6ខែទៀតដើម្បីស៊ើបអង្កេតមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចនេះហើយថាកូនក្តីរបស់លោកត្រូវការការព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅឃុំដោយពេទ្យជំនាញស្របពេលដែលអ្នកខ្លមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការបន្តឃុំខ្លួននេះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គូប្រជែងនយោបាយដ៏ធំជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួនចំនួន6ខែទៀតដើម្បីសាកសួរពីបទក្បត់ជាតិបន្ទាប់ពីការឃុំខ្លួនត្រូវបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយលោកគីរិទ្ធីចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានបើកសវនាការទាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong នៃខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈដែលការឃុំខ្លួនរយៈពេល1ឆ្នាំជិតដល់ពេលកំណត់សវនាការនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong នាព្រឹកនេះមានការរាយការណ៍ថាសមត្ថកិច្ចបានបិទផ្លូវជាច្រើនកន្លែងនិងឆែកឆេរយ៉ាងតឹងរឹងក្រោយទទួលបានបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យតាមឃ្លាំមើលអ្នកដែលមានបំណងទៅគាំទ្រលោកកឹមសុខានៅខាងមុខពន្ធនាគារលោកផែងហេងមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបដែលបានចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះថាបន្ទាប់ពីសវនាការក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជិត3ម៉ោងចៅក្រមបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែទៀតដើម្បីសាកសួរលោកបន្ថែមថាមេធាវីមានការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចនេះដោយថាការស៊ើបសួរអស់ជិត1ឆ្នាំទៅហើយនោះមានរយៈពេលវែងនិងថាកូនក្តីរបស់លោកត្រូវស្ថិតនៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺជាច្រើនមុខ
ការឃុំដោះសំណពេលអស់12ខែមកហើយហើយចៅក្រមបានសួរទៅកេតឬក្តីនេះទាំងសាកសីទាំងពួកក្តីបញ្ជាខ្ញុំល្មមនឹងបញ្ចប់ការឃុំខ្លួនដោះសំណហើយយើងក៏បានលើកតម្លៃកអាចជួបដំណាក់ការដែរដើម្បីបាននៅក្រៅឃុំដែរ ទីផុតយើងទទួលបានផលិតផលមិនគួរឲ្យគាត់ចិត្តយើងស្ដាយការសោកស្ដាយ
លោកផែងហេងបន្ថែមថាក្រុមមេធាវីនឹងចូលជួបលោកកឹមសុខានាពេលខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាថានឹងត្រូវធ្វើបែបណាបន្តទៀត VOA មិនអាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកសៀងសុកព្រះរាជអាជ្ញារងក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះគិតត្រឹមដើមសប្តាហ៍ក្រោយលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល1ឆ្នាំគត់បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនចេញពីក្នុងផ្ទះទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធនៅ3ខែក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកដណ្ដើមបានការគ្រប់គ្រងប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានកាលពីឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីយប់កណ្ដាលអាធ្រាត្រឈិនចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017និងបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង ផ្លុងឯខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយចោទលោកថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកន្លងមកក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានប្តឹងទៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីសុំធ្វើមុខភាពការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយអះអាងថាការចាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមទាំងកណ្ដាលយប់និងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាបែបនេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាមេធាវីទាំងនោះក៏បានប្តឹងសុំឲ្យលោកកឹមសុខាបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមនិងវះកាត់ជំងឺឆ្អឹងត្បិតសរសៃទៅតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យជំនាញប៉ុន្តែបណ្តឹងរបស់មេធាវីទាំងនោះត្រូវបរាជ័យជាច្រើនដងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះបានប្រកាសយ៉ាងដាច់អហង្ការជាច្រើនដងថាលោកកឹមសុខានឹងមិនត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះទេការប្រកាសនេះធ្វើឡើងខណៈមានការរំពឹងថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនាថ្ងៃទី30នេះបន្ទាប់ពីអ្នកជាប់ឃុំដែលត្រូវបានគេហៅថាជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយជាច្រើនរូបត្រូវបានដោះលែងនិងលើកលែងទោសជាបន្តបន្ទាប់លោកសឹងសែនករុណាមន្ត្រីអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លើកឡើងថាការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស៊ើបសួរដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកទទួលបានការព្យាបាលជំងឺគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកបន្ថែមថាតាមច្បាប់ជំរោះដំបងដែលត្រូវអនុវត្តសម្រាប់ជនសង្ស័យគឺត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យជននោះស្ថិតនៅក្រៅឃុំដើម្បីស៊ើបអង្កេតមិនមែនឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរនោះទេ
បើការឃុំខ្លួនទាំងឡាយណាដែលចេះតែឃុំខ្លួនទៅតាមអំពើចិត្តទោះបីដឹងថាបុគ្គលរូបនោះគាត់អាចបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចនិងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងហើយដែលសម្របសម្រួលខ្លួនឬក៏សហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចដើម្បីបន្តការនីតិវិធីក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលរំលោភទៅលើសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងររបស់មនុស្សណាបាទពីព្រោះថាយើងដឹងហើយគោលការណ៍ឃុំខ្លួននេះមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវចាំបាច់តែចេះតែឃុំមនុស្សនោះទេ
ក្រោយការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាគេឃើញស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនបានប្រតិកម្មនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់កាលពីដើមខែឧសភាក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកដោះស្រាយការឃុំខ្លួនដោយបំពេញនិងអង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានហៅការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាថាជាទង្វើដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់និងអមនុស្សធម៌ព្រមទាំងបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកជាបន្ទាន់ចំណែកស្ថាប័ននិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនទៀតរួមមានសហគមន៍អឺរ៉ុបអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនទៀតក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌផងដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាឃុំក្នុងពន្ធនាគារគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Mattis បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាហើយប្រទេសចិនជាប្រធានបទដែលលោកផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់លោក Mattis បានថ្លែងសុន្ទរកថាទៅកាន់មន្ត្រីនិងនិស្សិតយោធាប្រេស៊ីលអំពីការជះឥទ្ធិពលរបស់ចិនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកយោធាអ្នកស្រី Kalabab នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Jim Mattis បានរំលឹកក្រុមសម្ព័ន្ធអាមេរិកអាមេរិកខាងត្បូងឲ្យប្រយ័ត្ននឹងភាពកខ្លើនរបស់ចិនដោយបានរិះគន់អ្វីដែលលោកហៅថាសេដ្ឋកិច្ចជញ្ជក់ឈាមនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធារបស់ចិននៅតំបន់ដែលកាន់តែសំខាន់នានាទាំងក្នុងដែនសមុទ្រនិងទាំងលើដែនអាកាសថ្លែងទៅកាន់ក្រុមនិស្សិតយោធានៅទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រទេសប្រេស៊ីលលោកម៉ាទីសបានអំពាវនាវឲ្យមានការសហការជាមួយប្រទេសប្រេស៊ីលដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិអាមេរិកនៅក្នុងលំហអាកាសហើយលោកម៉ាទីសបន្ថែមថាជំហាននានាឆ្ពោះទៅរកការកសាងកងកម្លាំងអវកាសអាមេរិកមួយគឺជាការឆ្លើយតបផ្អែកតាមសមត្ថភាពវាយប្រហារក្នុងអវកាសរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីលោកម៉ាទីសបានផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយនៅពេលដែលប្រទេសចិនបានប្រើមីស៊ីលមួយដើម្បីបាញ់កំទេចផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនក្នុងអវកាសកាលពីឆ្នាំ2007លោកម៉ាទីសប្រាប់ក្រុមនិស្សិតយោធានេះថា
We understand the message that China was sending that they could take out a satellite in space
យើងយល់ពីសារដែលប្រទេសចិនកំពុងផ្ញើគឺថាគេអាចបាញ់កំទេចផ្កាយរណបក្នុងអវកាសបានយើងមិនមានបំណងពង្រីកឥទ្ធិពលយោធាក្នុងលំហអាកាសនោះទេប៉ុន្តែយើងនឹងការពារខ្លួនយើងនៅក្នុងលំហអាកាសប្រសិនបើចាំបាច់
ផ្កាយរណបទាំងឡាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិងប្រព័ន្ធ GPS បើយោងតាមលោក Paul Silver នាយករងអគ្គសេនាធិការចម្រុះកាយរណបទាំងនេះគឺអាចរកប្រាក់ចំណូលបានរាប់លានដុល្លារនៃផលិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចផងដែរប្រទេសចិនបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនឡើងក្នុងការបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកដែនអវកាសនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនហើយថែមទាំងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាននិងដឹកនាំប្រតិបត្តិការនៅមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសមួយក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនទៀតផងក្រុមហ៊ុនអវកាសអាមេរិកនានាមានក្តីរំភើបចំពោះលទ្ធភាពនៃការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសថ្មីរបស់ប្រេស៊ីលនៅក្នុងទីក្រុងអាល់កាន់តារ៉ានៅឆ្នេរសមុទ្រអាត្លង់ទិកភាគខាងជើងប្រទេសលោកម៉ាទីសក៏បានរិះគន់ការដំឡើងអាវុធរបស់ចិននិងសម្ភារៈការពារជាតិផ្សេងទៀតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាច្រកពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរលោកម៉ាទីសថ្លែងថា
China is shredding the crust of the nations in the area by its muscular
ប្រទេសចិនកំពុងកាត់បន្ថយការជឿទុកចិត្តរបស់បណ្ដាប្រជាជាតិនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារការបំពាក់សមត្ថភាពយោធាដ៏ខ្លាំងសម្បើមរបស់ខ្លួន
កាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកម៉ាទីសបានលុបចោលការអញ្ជើញប្រទេសចិនឲ្យចូលរួមសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកនៃតំបន់សមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា RIMPAC ដែលមានប្រទេសជាង20ចូលរួមជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងលោកម៉ាទីសនិយាយថាលោកសម្រេចចិត្តដូច្នេះដោយសារប្រទេសចិនបញ្ជូនអាវុធទៅកាន់ប្រជុំកោះ Spratly ដែលទង្វើនេះផ្ទុយនឹងអ្វីដែលប្រធានាធិបតីចិនបានសន្យាជាសាធារណៈលោកម៉ាទីសមានប្រសាសន៍ថាវាមិនចាំបាច់នៅក្នុងការបង្កើនឥទ្ធិពលយោធានៅកោះទាំងនោះទេប្រទេសចិនបានទទួលផលប្រយោជន៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលបានមកពីសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរដែលប្រជាជាតិទាំងធំទាំងតូចទាំងអស់ទទួលបានដូច្នេះយើងចង់ឲ្យវាត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដូចដើមដែលមិនមានយោធានៅទីនោះក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាចិនបានបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួននៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងភាគច្រើនដោយសារហេតុផលពាណិជ្ជកម្មទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Jason Markzak នាយកមជ្ឈមណ្ឌល Adrin Ash Latin America នៃអង្គការក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់ទិកឬ Atlantic Council បានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានព្យាយាមអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីធានាសវត្ថិភាពក្នុងការនាំយកផលិតផលចូលទៅក្នុងទីផ្សារលោកម៉ាទីសបានប្រមានឲ្យប្រយ័ត្ននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិននៅទ្វីបអាមេរិកដោយលើកឡើងពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017ដែលនៅពេលនោះប្រទេសស្រីលង្កាត្រូវប្រគល់កំពង់ផែមួយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគ្រប់គ្រងរយៈពេល99ឆ្នាំដោយសារតែมันអាចទូទាត់សងបំណុលរបស់ចិនបានលោកម៉ាទីសថ្លែងបន្តថា
The respect for each other comes first. You can't use predatory economics and pile massive debt on a country and then remove its sovereignty over its port.
ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាអត្ថភាពចម្បងអ្នកមិនអាចប្រើសេដ្ឋកិច្ចជញ្ជក់ឈាមដោយបង្កបំណុលសន្តិសន្ធប់លើប្រទេសមួយហើយបន្តមកដកអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនោះចេញពីកំពង់ផែរបស់គេដូចនៅប្រទេសស្រីលង្កាទេ
មន្ត្រីបញ្ជាការបានឲ្យដឹងថាការលក់សម្ភារៈយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើង 5,000 លានដុល្លារបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនក្រមមន្ត្រីសង្ឃឹមថាការប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសចិននឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការលក់សម្ភារៈយោធានាពេលអនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកត
ទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន17នាក់ដែលមកពីគណៈបកទាំងពីរកំពុងអំពាវនាវទៅរដ្ឋបាលលោកត្រាំឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលរបស់ចិនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិរបស់ក្រុមជនជាតិភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលរស់នៅក្នុងតំបន់សិនជៀងក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់ទាំងនោះបានផ្ញើលិខិតទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Steven Mnuchin ដែលបានពណ៌នាថាជនជាតិភៀតតិចអ៊ុយហ្គ័ររាប់លាននាក់និងជនជាតិភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតដែលរស់នៅតំបន់ស្វាយ័តភៀកខាងលិចកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ឃុំឃាំងការធ្វើទុរណកម្មនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការគោរពតាមបែបសាសនានិងវប្បធម៌របស់ពួកគេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកស្រីហួឈុនយិងបានច្រានចោលការទៀមទារបស់ក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់ទាំងនេះនឹងបានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាពួកអ្នកតាក់តែងច្បាប់ទាំងនោះគួរតែផ្ដោតទៅលើការងាររបស់ពួកគេវិញជាជាងលោកដៃចូលក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតនិងប្រកាសខ្លួនថាជាអ្នកកាត់ក្តីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនោះតំណាងក្រុមអង្គការនិងបុគ្គលជាង200នាក់បានចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកចនម៉ាខេននៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនៅសប្តាហ៍នេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះមានមេដឹកនាំកំពូលរបស់វៀតណាមតំណាងមកពីគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងការបរទេសក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនទីភ្នាក់ងារនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលវៀតណាមអាមេរិកចំនួនករណីកើតជំងឺឆ្លងតាមការរួមភេទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកើនឡើងខ្ពស់ជាងកម្រិតនេះបើយោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយពីមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់និងត្រួតពិនិត្យជំងឺហៅកាត់ថា CDC ជំងឺកាមរោគប្រមាសនិងជំងឺស្វាយជាង2លានករណីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2017ឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី4នៃការកើនឡើងនៃជំងឺឆ្លងតាមការរួមភេទនេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានចូលរួមជាមួយក្រុមសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់ខ្លួនដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ដើម្បីបញ្ឈប់ការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំបាតុកម្មតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមនៅចំថ្ងៃទិវាអន្តរជាតិនៃជនរងគ្រោះដោយសារការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានមនុស្សពាន់រាប់ពាន់នាក់បានបាត់ខ្លួននៅប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានឲ្យដឹងថាមនុស្សដែលបានបាត់ខ្លួនមួយចំនួនត្រូវបានរកឃើញថាបានបាត់បង់ជីវិតដោយមានជាប់ស្លាកស្នាមពីការធ្វើទារុណកម្មគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការស៊ើបអង្កេតពីការបាត់ខ្លួនក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរាយការណ៍ថារហូតមកត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំនេះមានការបាត់ខ្លួនចំនួន 5,213 ករណីហើយក្នុងចំណោមនោះ 2,000 ករណីនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេជឿថាមានការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំជាច្រើនករណីទៀតមិនត្រូវបានគេរាយការណ
៍កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.